Hvala lepa, lep pozdrav vsem.
V zadnjih dveh letih smo z budnim očesom spremljali to dogajanje, ker je dokument, ki ga danes predstavljamo, tako rekoč zorel na dveh sinodah in skoraj bi rekel 4 leta. Sam sem imel to možnost, da sem bil na prvem zasedanju, čeprav zdaj je v predsednik Mečkovičskega odbora za družino in tudi udeleženec na drugem delu na redni sinodi bil nadškof Zore, tako da škoda, da ni on njega danes tukaj, pa vendarle bomo skušali nekoliko predstaviti. Samo dejstvo, da je katoliška cerkev posvetila kar biskupovski sinodi v tako kratkem času družini, kaže na veliko pozornost, s katero se želi posvetiti družinski stvarnosti, tej osnovni skupnosti družbe in cerkve, to se pravi zakoncem, vzgoji za družinsko življenje in vzgoji otrok. Božji navzočnosti v zakramentu zakona in tudi konkretnim težavam in izzivom, ki jih družinsko življenje prinaša. Veliko skrb za družino lahko znamo tudi v tem, da so bili k ustvarjanju obeh sinod povabljeni ne le škofje, duhovniki, preko vprašalnikov in pobudi tudi vsi verniki, od laiko do ne le škofje. Lahko rečemo, da je družina prioriteta katoliške cerkve. Redna praksa, da je papež po vsaki sinodi izda to imenovano posinodalno apostolsko spodbudo, ki povzema sklepe in predvsem z avtoriteto crkvenega učiteljstva daje usmeritve za prihodne delovanje, pastoralno delovanje. Hvala družini za izdajo in seveda prevajalcem, ki je bil med glavnimi in tudi avtor spremne besede, profesor, naš zaslužni profesor Valenčič. Celotna vsebina spodbude stoji pod znamenjem osrednjega naslova Radost ljubezni, Amoris Laetitia. Zdi se mi zelo pomenljivo, da je papež Frančišek izbral tako pozitiven pojem, torej najprej radost, veselje. Veselje je v evangeliju tako rekoč glavna tema, vedno znova v ospredju, zlasti evangelista Luka in Janez, govorita največ o veselju in vemo, mnogi definirajo tako povzeto, bi rekel, nebesa, da je to polnost veselja. Spodbudi torej ne gre za problematiziranje težav, ampak za celovito krščansko pričevanje o lepoti in priložnosti družinskega življenja. Prepričani smo, da je družinsko življenje lepo, želimo pomagati vsem, ki se na zakon pripravljajo in tudi tistim, ki te lepote žal ne doživljajo več, da ponovno odkrijejo radost, ljubezni in pot do nje. Drugi pojem na slovu pa je pojem ljubezni. Kristijani verujemo, da je Bog ljubezen in to je tudi najvišja definicija, ki je dal apostol Janez. Iz tega želimo živeti in na tem graditi celotno naše doživljanje sveta. Papež Frančišek nas v apostolski spodbudi spominja, da smo vsi poklicani k življenju v ljubezni. V družini pa sta ljubezen, ki črpa svoj moč v Božji ljubezni, uresničenje v medsebojnih odnosih med zakoncama in otrok. Iskustvo ljubezni povezuje vse človeštvo, vse rodove, preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Papež sporoča današnjemu človeku to radost ljubezni, to simfonijo ljubezni, ki je, kar je ta zakon in družina. Toliko mogoče za uvod, mogoče še na kakšno vprašanje odgovorim, sicer bo pa vsebino predstavil profesor Valenčič in morda kakšna posebna poglavja pa za konca Sitar.
Hvala lepa, gospod Škof. Jaz bi vas mogoče samo še vprašala zdaj v tem uvodnem delu, kakšne pa so bile vaše izkušnje vtisi iz tega prvega dela zasedanja?
Nehote človek primerja to z veliko radovednostjo, sem tudi sledil kot udeleženec prve izredne sinode. Vsekakor, kot sem zapisal takrat že v uvodu tiste poročila sinodalnega, da je bila to prva izredna sinoda ena najbolj burnih. Kot mi je mislim, da je bil novena skrivnostni škof Komarica, ki je bil v imenu Bosne, Hercegovine, že šestkrat na sinodi. Je rekel, najbolj burna je bila ta od vseh. Vemo, da tudi že na sinodi sami in potem po komentarjih in odzivih. Tako lahko primerjam, da ta drugi del ni bil tako burn. Bodi si, ker so nekako umirili nekatera tista najbolj kritična vprašanja, kar je bilo, kot veste, da je bilo obhajilo civilno poročenih, pa odnos morda tudi do teh homoseksualnih parov. Vse to je nekako postalo nekako bolj obrobno. Čeprav so civilno poročeni še vedno bili velikokrat v mislih, vendar papež je to vprašanje nekako nam rekel omilil, vendar olajšal že s tem, ko je izdal te navodila, predpise za olajšanje postopkov, da bi, ker je gotovo glavna pomoč tem civilno poročenim, da bi lahko prejemali obhajilo, to, da bi jim pomagali, če je možno, do teh pospešenih, krajših postopkov za ničnost, za dosego ničnosti zakona. In res to zdaj ti postopki že tečejo. Medtem, ko jasno sama zadeva samo vprašanje, ali smejo civilno poročeni pristopati, se še vedno izpostavlja. Moram reči, prejšnji mesec, 5. maja, je imel druga, bi rekel, najbolj kompetentna oseba glede nauka, tudi glede zakona in družine, to je kardinal Georg Müller, je imel v Španiji predavanje v semenišču prav samo o tem praktično, kaj cerkev lahko pomaga oziroma kako naj se tega loti. Kaj smemo pričakovati od družine, je bil naslov tega predavanja. In tam seveda zelo zavzeto razpravlja, obnavlja pravzaprav tudi to, da mora ostati ta praksa nekako nedotaknjena, da mora cerkev ščititi, čeprav zelo zanimivo spodbudo oziroma primero, da medtem, ko je papež začel prav tako svetim pismom, začenja s to spodbudo, on pa začenja to prav tako svetim pismom, vendar znoje to barko. Noje to barko prikaže že kot hišo, kot cerkev, tudi slikari jo slikajo veliko krat kot nekakšno hišo na ladji, ne? In potem seveda govori, kaj s to barko je, da te barke ne sme nobena stvar ogroziti, da so nekateri imeli občutek, da je papež Frančišek vsa okna odprl na tej barki in celo, da so imeli nekateri občutek, da bi rad celo naredil lupno v dnu, v ladji, da bi voda udrla, vendar pravi, to do tega ni prišlo, da tudi končno papež nimo tega namena, pač pa so si nekateri tako razlagali. Ne.
Hvala lepa.
Vsekakor manj burno je bila to drugo zasedanje.